na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítám vás u poslechu křesťanské vlny, kterou pro vás dnes připravil Petr Vaďura. Dnešní pořad bude věnován osobnosti, kterou možná známe, možná neznáme z českých dějin. Je to postava táborského kněze a biskupa Mikuláše biskupce z Pelhřimova. A naším hostem dnes je doktor Zdeněk Soušek. Vítejte v našem vysílání. Dobré ráno.
Dobrý den.
Postava, kterou se budeme dnes zabývat, patří k husitským dějinám a patří mezi ty významné postavy husitského období. Kdo to vlastně byl?
Byl to táborský biskup či senior. To znamená představitel, církevní představitel, řekl bych táborské církve, táborského bratrstva. Nejspíš se narodil kolem roku 1385, čili byl mladší současník mistra Jana Husa, lépe řečeno, už za něho až už studoval. Jisto je, že přijal v roce 1395 nebo 1399 nejnižší svěcení, první svěcení akolutát. Proč se neví přesně ten rok? Oni totiž tady byli dva Mikuláši z Pelhřimova. A neví se v tomto případě, o kterého z nich šlo. Ten náš Mikuláš z Pelhřimova byl, jak ukazuje Josef Dobijáš, klasický historik na Karlově univerzitě, který napsal veliké dějiny Pelhřimova, v šesti dílech dokázal se dostat k roku 1650 a velice podrobně píše, tak ten se domnívá, že byl synem pelhřimovského měšťana Petra Biskupa. Jméno Petra Biskupa se totiž vyskytuje právě v době, kdy Pelhřimov patřil pod táborské velice často mezi konšely. Dokonce pětkrát, myslím, po šesté to už byl mrtev zřejmě. Nějak tam, nějaký dědictví nebo co tam bylo. A on právě proč se domnívá tak? Že totiž své jméno nebo přízvisko, které mělo, biskupec, nezískal až volbou za táborského biskupa, nýbrž si ho dovezl z domova jako mladý nebo malý biskup, koncovka ec je diminutivum, že? Čili byl syn biskupův, biskupec. Protože nemůžeme někdy z dokumentu zjistit, jestli se to označuje jako jeho jméno anebo jako funkce, protože zejména latinsky to zní episkopus, že? A česky to biskupec se několikrát vyskytuje. Není to prostě přesně možno určit. Dobijáš se domnívá, že to dovezl z domova.
Biskupec ale studoval artistickou fakultu. Co víme o době jeho studií?
No, o době jeho studií toho nevíme také moc. Víme tu věc, že v roce 1409 dosáhl své jediné akademické hodnosti bakaláře svobodných umění. V roce 1411 ho nalézáme spolu s Petrem Nadoňovicem a dalšími mezi členy jednoho z předních středisek Husova reformního hnutí, nově založené koleje královny Hedviky na Starém městě pražském. Koncem roku 1414 však Prahu pojednou opustil a odešel na faru do Konradce pod Blaníkem. Tam víme, že byl prezentován Janem z Vlašimě a Jarohněvem z Věžného 26. září 1414. Tam také dosáhl titul podjáhenského a později jáhenského a nakonec byl vysvěcen v roce 1415 na kněze. Bartoš se domnívá, že Praha pro něj pozbyla významu, když odešel mistr Jan Hus. Jisto je, že velice záhy se ocitá, jakmile začíná táborské hnutí, to znamená, jakmile se vytváří ty jednotlivé táborské proudy a vytváří se Radisko Hory Tábor, tak tam se setkáváme i s tímto, asi mladým ještě tehdy, Mikulášem z Pelhřimova.
Byl Mikuláš v nějakém užším vztahu k mistru Janu Husovi? Víme o tom něco?
nevíme o tom nic, jenže víme, že na mistra Jana Husa velice pečlivě navazuje a také na Wyclefa. Tam zaujímá mezi kněžími přední místo. Myslím taky, že vedle mistra Jičínského je to jediný graduovaný člověk z těch kněžských příslušníků, který tam je. Je tam významný muž, který přichází z Plzně, kněz Václav Koranda starší. A Táboří, když vidí, jak situace vypadá, že nelze zatím získat nějak církev pro to, aby se oddala reformě, rozhodnou se udělat si reformu sami. Bohoslužbu se snaží dělat po prvoapoštolském způsobu, což znamená zpěv, čtení písem, kázání, vysluhování svátosti oltářní, nebo spíš eucharistie pro ně, že? A to způsobem velice prostým. Nemusí být kostel, stačí stůl, pile prostřený, a samozřejmě pod obojí způsobou, to znamená s chlebem i kalichem pro všecky, včetně pro děti. A přístup je také případně každodenní přistupování.
Je známo, že mistr Jan Hus jednu z hlavních aktivit zaměřil na reformu církve. Pokračuje ta reforma i právě v tomto táborském kněžském okruhu?
Právě, že oni na to navazují. Kdo byl výborný a kdo možná šel dál než Husi, byl Jakoubek. Oni navazují na Jakoubka. Zatímco Rokica později zůstává na té bázi Husově. Oni to dotahují dál, Táboří. A právě proto taky si zvolejí svého, biskup tady není, zvolejí si svého biskupa, ovšem to je jiný biskup než katolický. Oni totiž zjistili, že vlastně svěcení je jen jedno, kněžský. A to ani ne svěcení, ale pověření. Pověření určitý. A každý kněz tedy může potom i světit jiné kněze, de facto, i když nevím, jestli toho používali. Ale vedle toho musí být někdo, kdo dodržuje určitý řád. Episkopos je dohlížitel řecky, že? Čili určitý dohlížitel, určitý presbyter, nebo starší, episkopos je starší, který by dohlížel prostě na pořádek. První mezi rovnými a zároveň mající určité funkce správní i sociálně. On původně rozděloval z těch kádí, které na Táboře taky byly, že? A měl nejvyšší soudcovskou moc víceméně taky.
Jaký byl vztah táborské církve k té oficiální katolické církvi, k hierarchii, k papežství?
Papežství odmítali, to je pochopitelný. A ke katolické církvi oni měli nejlepší vůli s nimi jednat. To byla výhoda, že oni chtěli rozhovor. Ne zebít. Rozhovor a přesvědčit je, že z písma je to takto. A ukázat i na otcích z Augustina, že se církev uchýlila. Kdežto z druhé strany jim řekli, tak buď se podáte, anebo do toho jdeme se zbraněma. Čili Táboři nechtěli válku a ten biskupec vůbec ten je proti válce celou dobu, ale vidí, když vám nejen nedovolují, ale když vás chtějí zabíjet pro pravdu, zabíjet nevinný děti a to, no tak nemůžu stát nečinně, musím tu zbraň do ruky vzít a musím prostě hájit. Oni jsou pro hájení, ne pro útočení. Že potom jsou určitý výkyvy, mezi husity se dalo spoustu všelijakých darebáků, kteří z toho udělali něco. Ale ten biskupec nikdy nešel do polních tažení, ale za to napomínal vojáky. Pamatujte na ty lidi tam. Chovejte se jako křesťané. Já to nevím úplně přesně z paměti, ale vím třeba, že tam i říká tolik. Podívejte. Neničte lidi, kteří musí, kteří jsou donuceni platit protistraně, když jste je nevysvobodili. Tak jak od nich chcete, aby šli s vámi, když vy jste jim nepomohli? Až jim pomůžete, bude to, ale neničte jejich život. Prostě velice, velice humánně na vás.
Pane Soušku, odkud víme tyhle ty informace? Zachovaly se nám nějaké prameny svědectví o Mikulášově působení?
Ano. Napsal toho hodně, zachovalo se málo, ale přece se zachovalo. On totiž zřejmě nechával dělat od svých spisů rovnou opisy. A jeden ten opis, nebo aspoň jeden, ukládal tak, že ho nenalezli nepřátelé. Tak se třeba stalo, že jeho velice slavnou knihu, kronika kněží táborských o jejich boji, zápasech, se dochovala, že ji měl potom ve svém vlastnictví novoutrakvistický Václav Koranda mladší a uchovala se nám do dneška, pokud vím, je uchovaná v Brně v zemské knihovně. Tak se podobně i zachovalo nedokončený výklad Apokalypsy, ve které právě má velice takové výpady proti nržestem i v táborském hnutí v té době. A ve kterém jsou i ty jeho některé pokyny, které dával těm, co šli do boje.
Pane Soušku, vy jste se zabýval apokalyptikou. Četl jste něco z té biskupcovy Apokalypsy?
Ta biskupcová Apokalypsa žel nebyla vydaná. Tu akorát velice pěkně excerpoval a něco o ní napsal profesor F.M. Bartoš, kterého jsem měl nesmírně rád. U něho jsem studoval a to někdy už v roce 27 v časopisu Kalich. Tak to, co tam on napsal, jsem četl. V ruce jsem ji neměl, protože ona je ve Vídni snad dokonce.
Apokalypse byla ale velmi populární v té době, vždyť přece Jakoubek ze Stříbra také udělal obsáhlý komentář Apokalypsy.
Všichni velcí teologové v době husitsky napsali výklad Apokalypsy. Jakoubek, biskupec, mám takový dojem, že i Rokycana má, nevím, jestli má Příbram, ale je jejich řada těch výkladů Apokalypsy tam, protože Apokalypsa to pro ně byla to, co v čem žijou. Oni očekávali konec světa. A ten měl nastat. Ale oni tomu rozuměli, že apokalypsa nevede je k boji. Apokalypsa je zvěst, která jim připomíná, žijete v téhleté hrozné době, ale vy se tím nedejte zmást. Vy nečiňte takto zle. Vy myslete na ten nový věk. Apokalypsa znamená vlastně zjevení. To byla nadějná věc pro dobrý zápas. A chtěli ho vést především myšlenkově, slovy, ne zbraněmi. Do toho byli vehnáni.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořád Na křesťanské vlně Plzně. Dnes si povídáme o Mikuláši biskupcovi z Pelhřimova. Naším hostem je Zdeněk Soušek. Pane Soušku, jak se ale ty ideály, které měl biskupec a ti táborští kněží, mohli uplatnit v tak obtížné době, jakou to husitství bylo? Vždyť oni museli přece válčit, museli se bránit a posléze se, nebo velmi brzy se to husitské hnutí rozdělilo na řadu proudů.
Ano, to už jsem řekl, že oni se museli bránit. Ale chtěli se bránit čestně a neslevovat z toho, co poznali jako pravdu. Ty pražské proudy, Příbramové vůbec těm stačilo, že bude vysluhování po dvoboji, případně možná ta čeština. O trošku radikálnější byli Rokycanovi vstoupenci, ještě radikálnější Ambrožovi v Hradci, ale ti chtěli na základě písem. Mám za to, že právě biskupec a táboři měli velký vliv na to, že než šli jednat s koncilem bazilejským v 31. roce 1431, tak se sešli v Chebu. A tam byly dané jakési linie, ve kterých budou jednat. A tam výslovně řekli, ano, ale jediným naším základem, nebo prostě tím, z čeho budeme vycházet a čeho se budeme držet normou naší, bude Písmo svaté a případně doktoři z něho vycházející někteří. Ale Písmo svaté. Tak vznikl takzvaný soudce chebský, se to nazývá, že? Protože Písmo mělo rozsoudit. A to bylo pro biskupce a pro pravé tábory, ne ty falešné později, kteří se přidali a kteří z buržoa zněli, nebo jak bych to řekl. O to jim šlo, aby prostě Písmo rozhodovalo. Kde chcete vzít jinou normu, která by byla nad člověkem? To bylo jaksi základem a s tím šli potom na koncil a to, co se snažili biskupec a kněží kolem něho uplatňovat. Krásně to biskupec pak stvárnil ve své konfesi. On napsal táborskou konfesi a její apologii. To je vlastně skvělé dílko, které se dostalo i do světa. Hned řeknu jak, ale v této konfesi se ukazuje, jak on dotáhl Husovo myšlení a učení až k tomu, co přinesla světová reformace. On nejdál pokročil. V tom on je vynikající a trošku mě mrzí zapomínaný, protože pro něho už platí vlastně dvě svátosti. Sola fide, pouhou věrou. No samozřejmě Husovo pravda vítězí. to tam zní u biskupce, pravda, páně zvítězí, to zní ještě jasněji než u Jiřího Hospodě, brat, u biskupce. V té konfesi to právě je, myslím přímo předmluvě. Ta konfese měla štěstí to, že se jí ujali valdenští biskupec, dokonce měl vysvětit dva valdenské kněze. Ona byla psaná, myslím, latinsky původem, že? A valdenští si ji roznesli, takže ona dlouho byla známa jako valdenská konfese. Až teprve někdy v 19. století nebo ve 20. se přišlo na to, že to je biskupcova konfese. A není vyloučeno, že i slavný Martin Luther právě měl tohleto, proč s tímhletím šli ty Prokopovi šiky do západní Evropy s touhletou konfesí a s různými prohlášeními. A valdenští to taky tam roznášeli. Takže když Luther říká, že vlastně navazuje na Husa, kdo ví, jestli tam nebyly právě i spisy tohohle pelřimovského rodáka, táborského biskupa Mikuláše z Pelřimova.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně Plzně. Dnes si povídáme o Mikuláši biskupcovi z Pelhřimova. Naším průvodcem je Zdeněk Soušek. Pane Soušku, biskupec se účastnil bazilejského koncilu, ten dohodl jakýsi způsob soužití, byly schváleny ty takzvané pražské artikuly. Řekněte nám o tom něco.
Biskupec hájil takzvaný čtvrtý artikul, ovšem ty artikuly měly u různých směrů husických různé pořadí. První vždycky bylo kázání slova Božího, že? Ale teď to bylo trošku přeházené. Biskupec hájil trestání veřejných hříchů a jako dosah evangelia do praktického života. A hájil ho tak vehementně, že tam prý ti preláti až skákali z místa a řvali do toho, že mohl stěží mluvit. Ta řeč jeho vyšla, vydali Bartoš latinsky. Ptal jste se na to s tím koncilem? No tak ovšem ten koncil vlastně neusnesl nic. Ten koncil to vyslech, že a teď prostě je vyslech, no a dal jim naději, no ano, zjistil, že to by mělo být, že? Ale jenže. Pak oni odešli, a pak samozřejmě koncilní zvědové taky jednak sem přišli, kteří zjišťovali půdu v Čechách, aby podali zprávy do Bazileje. A výsledek byl, že se dohodli, že ty Čechy usmíří snad tím, když jim povolují to vysluhování. A v ostatních artikulech se pomlčelo. S tím táboři nesouhlasili. A tady vznikl veliký jaksi rozdíl mezi těmi táborskými směry, mezi pražskými, co byly Rokycana, no Příbram ten vůbec byl to, a tábory, případně ještě Sirotky, což byly Orebité, Ambruš a to. Vojensky se to vyřídilo v té tragické bitvě u Lipan, ovšem to se vyřídilo vojensky, nikoli myšlenkově a společensky, bo jak bych to řekl. Takže dál táboři trvali v odporu. Nakonec přece jenom se podařilo, tím, že neměli moc polní, tak se podařilo druhé straně začal se prosazovat. A teď přijeli zástupci koncilu v 36. roce 1436 a v Jihlavě slavnostně vyhlásili výsledky přijetí, totiž pod obojí u Trakve. Že? Praha přijela to s nadšením. Přijela také Zikmunda za to. No v táboře ovšem se vytvořily dvě frakce. Jedna, která řekla, no tak to ne, to budeme hájit svou pravdu i dál. To byla frakce Roháče z Dubé, který svůj Sion, původně zemědělskou usedlost, proměnil narychlo v obraný hrad a tam se hájil. A tam také skončil, že druhá sekce byla pod vedením Bedřicha ze Strážnice, což byl diplomat. A než dojel císař do Jihlavy a všecko podepsal, tak už si ho chytil, nebo v Jihlavě si ho chytil a získal pro tábor výhody. Že prostě to, co se usneslo, nemohlo ohrozit, že tábor si žil svým životem a táborské obce. Že si žili dál svým životem. I když ten nátlak Prahy no i katolíků potom byl veliký. Takže on Bedřich ze Strážnice opět, to je zajímavá postava. Někdo ho odsuzuje, ale on udělal taky své dílo. Víte, to jsou ty dvě strany. Obojí je potřeba, já tvrdím. Ti radikálové ohlásili, ano, my to budeme do toho. Tento se snažil, no dobře, Ale to se to nás všechny pochovají. My musíme zachovat ty hodnoty. A tak diplomatickou cestou se snažil pro ten tábor získat, co mohl. Je pravda, že lidé na táboře vetřeli a stávali se z nich usedlí patrioti, kteří zapomínali na původní svá stanoviska rovnosti a lásky k druhým. Držel se ten Hlouček a držel se také Hlouček nedaleko Písku u Chelčic pod vedením Petra Chelčického. Bylo by opět zajímavé vztah těch dvou lidí, biskupce a Chelčického. Stýkali se a dovedli si nadávat. Neschodli se v něčem a přitom asi byli ve styku. Je jasné, že Chelčický čerpal z biskupce. To se dá dokázat.
Pane Soušku, no a jak dlouho biskupec vydržel v táboře?
No totiž on trvale v táboře nebyl. On bývával částečně v Písku. Písek byl druhou největší táborskou jaksi pevností. Je otázka, jak často přebýval na táboře, jak v Písku. O to se vedou spory. Jeden čas pak přebýval v Písku, protože tam byl koranda, tak tam to bylo zajištěný. Ten Písek byl potřeba. A taky Chelčický mohl dobře být proti veškerým zbraním, když ho chránila mocná písecká pevnost. A potom, když přece jenom prosadili na zemském sněmu zákaz táborského učení víceméně, nebo jako nedovolené táborské učení, že se vychyluje. A byli nuceni se podřídit Rokycanům. Vedení Rokycana se stal mezi tím zvoleným arcibiskupem, nikdy papežem nepotvrzeným, že? Tak když byli donuceni k tomu, tak se biskupec nastěhoval na tábor. A na tom táboře zůstal až do konce tábora do roku 1452, kdy slavný husický, tehdy ještě zemský správce Jiří z Poděbrad, přitáhl k táboru, protože byl už jediným místem, který kladl odpor celému tomu sjednocení pod Rokycanou. Že? A milí táboři, kteří svým kněžím řekli, že nikdy nevydají, tak prostě odevřeli brány, kněze jednoduše vydali Jiříkovi a podrobili se. Jiřík korandu biskupce a další kněze zprvu vyjezdnil v Praze, pak před příchodem Ladislava Pohrobka, který měl tam přijet ke korunovaci, že je rozvez po svých hradech, biskupce povezl na Poděbrady, kde biskupec dokonal život v té věži. Tam má tam, myslím, i dokonce zmínku, že tam dožil. Předpokládá se rok 59-60, je otázka, ovšem musel to být už stařec opravdu kolem 80 let. Existuje pozdější jakási zpráva, která tvrdí, že někdy právě v koncem těch 50. let, začátkem 60. u něho byl ještě jeden mladý nějaký kněz jednoty zavřený a že se spolu pokusili o útěk z poděbradského vězení. Ovšem biskupec se stár už při přelézání té hradební zdi upadl, zlomil si nohu. A tak poslal toho kněze, ať jde a sám tam zůstal, pak na zranění zemřel. Je-li to tak, je to pozdní zpráva o zbratrských okruhů.
Co odkaz Mikuláše biskupce z Pelhřimova? Vždyť přece ta církev 16. století se hlásila k husitství. Hlásila se i k biskupcovi?
Asi ne příliš pod obojí. I když je zajímavý, že Václav Koranda mladší měl aspoň kroniku táborských kněží. Fakt je jedna věc, že jednota bratrská původně přejala učení Chelčického nebo směr Chelčického. Je pravda, že ten směr Chelčického biskupců si byl velice podobný. Až tam na některé takové sektářské prvky a přílišné zapomínání, že nežijeme ještě v království božím, ale žijeme na té cestě. Kdo se ovšem potom vyslovně přiznal k biskupcovi, byl Lukáš Pražský. A taky pravda, Lukášem Pražským jednota vylezla z ulity, přestala být jakousi sektou a stala se církví. A Lukáš Pražský navazuje na biskupce. A ten jeho odkaz je platný a já myslím i pro nás tady. Taková ta jeho pevnost, věrnost pravdě a i to uprostřed těch bojů snažit se domluvit.
Kdyby si někdo z našich posluchačů chtěl něco přečíst od Mikuláše biskupce, má šanci?
No, profesoři Admedeo Molnár a Dobijáš vydali tu táborskou konfesi a její obhajobu. Vyšlo to v roce 72, myslím, nebo kdy. A to je základní věc. A potom vydával, myslím, Odeon to vydával, takové ty velké svazky různých starých kronik, tak tam jsou úryvky z táborské kroniky biskupcovi. A je tam těch slavných 9 bodů, kde jako mezi jiným je stanovisko jeho právě k boji vůbec, stanovisko k trestu smrti, který nezní, leč by ho povoloval nový zákon. A potom jinak jsou časopisecky jedně uveřejňovaný. Jednak ta místní věc, kterou mi uveřejnili, ty osobnosti pelřimovský, tam se dočte. A potom v Dobijášových dějinách města Pelřimova by se dočetl lecos. Myslím jednak v prvním a pak ve třetím díle. Ale jinak asi toho moc nevyšlo. O Mikuláši biskupci psal taky profesor Bartoš. Pěkně, i když Bartoš spíš jako tak držel tu rokycanskou stranu.
No a na závěr, co vás na postavě Mikuláše biskupce nejvíce zaujalo? Proč si ho vážíte? Proč byste chtěl, aby se o něm víc vědělo?
No, protože vykonal veliký kus díla v té reformě, že zejména protestantský svět by si měl uvědomit, že ne jen Luther, Calvin, ale že tady byl i ten biskupec. A vůbec, když se mluví o husitství, tak buď hřmějí zbraně bojovníků a často si všímají těch pahusitů, kteří dělali všelijaký neplechy, než těch, kteří vážně promýšleli smysl života, hlásí se k pravdě boží, což znamená k pravdivosti života. A jak si nejdál pochopení biblické před Luterem dotáhli oni z té husitské reformace. Že stojí za to se jemu věnovat. I ten lidský přístup, kdybych měl možnost, tak vám tady přečtu, musel bych to hledat, ty texty, jako nabádá ty vojáky, kteří jdou do toho, jak mají jednat do boje, že? I jak se snaží vysvětlit věci. Jistě pevně, to ano, ale hovořit ne zbraně.
Pane Soušku, děkuji vám za to, že jste si spolu s námi dnes zopakoval Mikuláše biskupce a těším se, že se sejdeme zase někdy příště nad dalšími zajímavými osobnostmi, které jsou spjaty s vaším sídelním městem Pelhřimovem. Naslyšenou.
Děkuji a naschledanou.
Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.